Dan mesyuarat ini telah diada buat kali yang ke-36. Iaitu tiap-tiap minggu kita adakan mesyuarat ini pada hari Khamis. Kecuali kalau ada urusan lain pada hari Khamis, kita buat pada hari Jumaat. Kita belum lagi didaftar dan kita telah dapat soalan daripada pendaftar ROS, kenapa kita mengadakan mesyuarat sedangkan kita belum didaftar sebagai parti politik. Kita juga telah kemukakan kepada mereka kenapa kita belum didaftar. Kalau ada yang kita buat yang salah, bagi tahu. Tetapi apabila kita bertanya kenapa kita belum didaftar, tak ada jawapan. Ada jawapan yang dahulu ialah kerana menteri tak ada masa. Tetapi kita dapati menteri yang tak ada masa ini belum pun Perikatan Nasional membuat permohonan menteri memberi kelulusan. Oh, yang ini pelik. Sebelum orang minta, dia dah bagi dulu dah. So, kenapa tidak parti pejuang? Sehingga sekarang ni kita belum dapat jawapan. Kita berhak mengikut undang-undang, kalau kita patuh kepada semua syarat-syarat, kita boleh didaftar. Kalau tak boleh didaftar, alasan mesti diberi kenapa tak boleh didaftar. Kalau dianya kerana tak nak ada parti lawan dalam pilihan raya supaya parti kerajaan boleh menang tanpa bertanding, bagi tahu kepada saya, bagi tahu kepada kita dan kita akan maklumkan kepada ahli-ahli kita. Itu berkenaan dengan parti. Yang keduanya, kita bincang dengan mendalam hari ini tentang keadaan serius berkenaan dengan COVID-19 ini. Kata kerajaan, mereka perlu ada darurat kerana masalah COVID. Jadi pada masa mereka buat permohonan itu, masalah COVID tidaklah sebegitu teruk. Tetapi sekarang ini sudah meningkat. COVID ini meningkat daripada angka 2,000 di waktu mereka minta darurat kepada 9,000. Hari ini 8,200. Dan kematian sudah meningkat. Semalam kepada 126 orang meninggal kerana penyakit COVID. Jelas sekali bahawa darurat bukan saja tak dapat mengurangkan wabak ini, tetapi seolah-olah darurat ini menggalakkan wabak ini supaya lebih banyak. Ini yang kita lakukan. Yang kita tahu ialah darurat ini memberi kuasa penuh kepada Muhyiddin menjadi Perdana Menteri walaupun Dewan Rakyat tak bersidang, tak dibenar bersidang. Dan kalau kami bersidang pun, kemungkinan ialah keputusan untuk Muhyiddin berhenti tidak akan dibincang. Hari ini kita dapati ramai orang yang meminta supaya Muhyiddin letak jawatan. Tetapi ini tak dipedulikan. Jadi apa dia cara kita nak tukar kerajaan kalau kuasa darurat Muhyiddin ini meningkat sehingga kalau Agong suruh buat pilihan raya, suruh buat apa nama sidang parlimen pun, Muhyiddin boleh kata tak boleh, kami tak akan ada sidang parlimen. Jadi kita berada dalam satu keadaan yang mana kerajaan kita lebih buruk daripada diktator. Boleh buat apa saja keputusan walaupun rakyat menderita. Rakyat sekarang ini berasa mereka menderita dan tidak ada siapa yang boleh tolong mereka. Kerana darurat. Inilah keadaan sekarang dan kita telah berbincang kita dapati bahawa masalah yang diutamakan oleh parti-parti politik ialah berkenaan dengan parti mereka. Bukan berkenaan dengan negara, bukan berkenaan dengan agama ataupun lain, tetapi berkenaan dengan parti mereka. Mereka hanya minta supaya, nak supaya parti mereka jadi kerajaan. Dan orang yang didapati bersalah pun nampak seolah-olah mereka nak supaya orang yang didapati bersalah itu diampunkan ataupun dibenarkan, dibebaskan. Inilah keadaan dalam negara kita, dan saya sedia untuk menerima apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.
Baik, ada apa-apa nak ditambah Datuk Seri Mukhlis?
Ya, saya nak tambah sikit mengenai keabsahan kerajaan yang sedia ada ini. Saya ingat sehingga kini oleh sebab parlimen tidak dibenarkan sidang, maka tidak ada sebarang bukti untuk menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini mempunyai keabsahan untuk memerintah negara. Oleh kerana itu, saya ingin mendesak semua ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional dan Barisan Nasional menyatakan dengan jelas adakah mereka masih menyokong kerajaan ini ataupun tidak. Kerana tanpa parlimen, maka kita tidak bolehlah membuat undian, dan yang tinggal kepada kita hanyalah dengan cara pengumuman umum oleh ahli-ahli parlimen yang berkaitan, iaitu daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, untuk menyatakan adakah mereka masih menyokong ataupun tidak. Kalau ini tidak dapat dilakukan, maka kita sangat-sangat sangsi dengan keabsahan yang memberikan hak kepada Tan Sri Muhyiddin terus memegang jawatan Perdana Menteri dan Perikatan Nasional ini terus memerintah negara.
Baik, ada apa-apa tambahan daripada pimpinan-pimpinan lain sebelum kita bermula dengan soalan-soalan daripada media? Saya juga ada tambahan.
Saya nak sebut sekali lagi bahawa di waktu ini pengurusan berkenaan dengan COVID-19 ini amat lemah. Kita dapati kempen untuk vaksin pun ada yang macam-macam berlaku. Ada yang orang daftar di satu tempat, disuruh pergi ke tempat lain. Ada yang terpaksa dua kali daftar. Ada yang tak datang tetapi tak ada usaha untuk pergi ke tempat mereka. Macam-macam masalah ada. Jadi tidak menunjuk bahawa ada kecekapan dalam usaha untuk menyuntik vaksin. Kita amat malu kerana di UK dengan penduduk sebanyak 55 juta, mereka sudah dapat kurangkan kes baru kepada 3,000. Tetapi di Malaysia dengan penduduk yang kurang, iaitu 32 juta, kita punya angka pada hari ini 8,200. Yang mana ini menunjuk bahawa segala tindakan termasuk knockdown dan sebagainya, lockdown dan sebagainya, tidak berkesan. Jadi ini yang menyebabkan kita, rakyat berasa tidak senang, dan rakyat telah menyuarakan pendapat mereka tetapi tak dipedulikan oleh kerajaan dan siapa saja yang berkuasa dalam negara kita.
Baik, terima kasih Tun. Sebelum kita buka soalan kepada media media-media boleh tuliskan dalam ruangan komen bagi siapa yang nak tanya soalan untuk kita beri orang kata turn berdasarkan siapa yang nak tanya soalan. Hari ini juga selain daripada pimpinan utama G5, kita juga ada Ustaz Abu Hafiz, Dr. Ustaz Abu Hafiz, Ketua Pejuang Muda kita, Dr. Nurul Ashikin, Ketua Pejuang Wanita Muda kita, dan Datin Paduka Cik Asmah, Ketua Pejuang Wanita kita. Jadi kalau ada soalan-soalan kepada saya, saya ini juga boleh diajukan kepada mereka. Pada masa itu juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua, kita telah menghantar beberapa pemakluman media sebelum ini, tetapi mungkin ada masih yang belum tahu. Alhamdulillah, Pejuang juga telah membuka sayap-sayap ataupun badan-badan pimpinan penaja di setiap negeri-negeri. Alhamdulillah, walaupun kami ini dihalang pendaftarannya, tetapi jumlah orang yang ingin mendaftar dengan kami sangat baik dan sambutan yang sangat baik. Jadi kepada mereka yang ingin terus mendaftar bagi Parti Pejuang Tanah Air, selaku parti penaja sekarang ini, untuk tunjuk minat kepada kami, boleh berhubung dengan wakil-wakil ataupun ketua-ketua badan pimpinan penaja kami di negeri-negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan Parti Pejuang telah lama konsisten dan telah memberi banyak input sama ada daripada Tun Dr. Mahdi sendiri ataupun daripada parti kami sendiri tentang keadaan-keadaan yang sedang berlaku, terutamanya dalam pengurusan COVID. Sekarang ini persoalan yang baru saja timbul adalah kebrobrokan ataupun confusion yang telah berlaku dalam prosedur MITI. Jadi kami dengan tegasnya ingin meminta pihak MITI, terutamanya Azmin Ali, untuk memastikan bahawa SOP untuk memohon perniagaan dalam tempoh lockdown ini diberi dengan jelas. Kerana baru-baru ini ada kenyataan media, saya rasa tak kurang sejam yang lepas, diberitahu bahawa sekarang ini polis juga menerima surat yang bukan daripada MITI. Jadi this has caused a lot of confusion dan kami harap kerajaan perlu lebih competent lah untuk jalankan tugas mereka untuk mengurus COVID. Baik, kita ada soalan dari Fahmi Rosli. Fahmi, boleh teruskan aju soalan?
Assalamualaikum semua, dengar.
Okey, Fahmi, kenalkan daripada mana dulu?
Okey, assalamualaikum semua. Saya Fahmi, Wartawan Pertarian. Soalan saya kepada Tun. Tun, sekiranya permohonan Pejuang untuk didaftarkan sebagai parti politik yang sah mungkin dinafikan menjelang PRU akan datang, apa langkah drastik yang akan dilakukan oleh Tun dan pimpinan yang lain? Adakah akan bertanding di bawah bendera parti politik seperti yang dilakukan pada PRU yang lalu, di bawah bendera PKR, atau macam mana tu? Terima kasih.
Ya, kami ada plan B, plan C, plan D. Tapi tak bolehlah nak beritahu kepada kamu. Kami ada cara. Tetapi yang menjadi soalan kepada kita ialah kenapa kami tidak didaftar. Ini adalah menyalahi undang-undang. Inilah yang dikatakan abuse of power, penyalahgunaan kuasa. Kerana mereka berhak dan boleh mendaftar kami dan kami akan bergerak seperti parti politik biasa. Tetapi kalau tak bagi kami didaftar, bermakna bahawa pilihan raya ini lebih daripada berat sebelah. Iaitu kerajaan saja yang boleh bertanding, orang lain tak boleh bertanding. Ini kita dapati dulu, Muhyiddin tentu tahu, masa dia ada dalam Pakatan Harapan. Dekat dengan pilihan raya, Najib telah batalkan daftar Parti Bersatu dan juga tidak nak daftar Pakatan Harapan. Ini cara ini, tetapi yang lain boleh bertanding juga lah. Sebab itu kami bertanding sebagai Parti Keadilan. Sekali sekarang ini ada kemungkinan mereka nak tentukan dalam pilihan raya, mereka saja yang bertanding, dan mereka akan dapat kemenangan. Ini haram kerana dia bertentangan dengan undang-undang.
Okey, terima kasih. Baik, seterusnya Annabelle daripada Malaysia Kini, teruskan soalan.
Yeah. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon Tun, nice to see you. I have one question. Tun, you have criticized Perikatan Nasional and Prime Minister not handling COVID-19 situation well. And you said the emergency, darurat, has not worked to control the situation. So is there a need for a united opposition? Will you, Pejuang, Harapan, and other opposition parties together, Perikatan Nasional now, and also in GE15? Plan B, Plan C, and share, thanks.
Well, at the moment, we are not associated with any other party. We are not with Pakatan Harapan, nor are we with Perikatan Nasional. We are a third force. But at the same time, there are other parties that have similar objectives like ourselves. That is to say, they are against corruption, using money to win election. With them, we may have an understanding, an election understanding, but that will be done at the last moment, just before the election, if elections are held. So we are now a third force, and we will remain a third force until the election is near and there is evidence that there are other parties which have the same objective as ourselves, namely that we are against corruption.
Right. Just a follow up on that. What are some of these parties? Who are you looking at?
What?
You mentioned these parties that are against corruption. Who are some of these parties? Who are you looking at?
Well, they are not from Pakatan Harapan. They are not from the Perikatan Nasional. There's one party from Sabah, Warisan, which at this moment has not aligned itself with any other party. There is also another party that has not been registered, that is MUDA, the Young People's Party. They also have the same stand. But at this moment, we have not made any decision to work with them or any other party. We want to build up the strength of our party.
Okay, thank you.
Thank you, Annabelle. Seterusnya, Afiq, daripada Malaysia Reserve.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tun, nak minta Tun update sedikit mengenai permohonan tamat darurat yang dipohon oleh pihak Tun dan juga beberapa wakil ahli parlimen yang lain. Dan Tun menyatakan bahawa Raja-Raja Melayu sini, orang Melayu sekarang marah dengan Raja-Raja Melayu. Jadi apa harapan Tun kepada Raja-Raja dan pada ketika ini? Adakah mereka akan consider untuk menamatkan darurat ini? Terima kasih Tun.
Ya, kita percaya bahawa raja menjadi pelindung payung kepada rakyat. Jadi apabila rakyat kecewa, tak ada sesiapa yang boleh mereka dapat layanan termasuk kerajaan, maka kita pandang kepada raja-raja untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak raja dan tidak kerajaan, siapa? Jadi apakah negara kita ini boleh benar satu kerajaan yang zalim terus berjalan tanpa pembelaan oleh sesiapa pun? Sebab itu kita telah tulis surat rayuan kepada raja untuk kita untuk mengambil berat tentang penderitaan rakyat. Tetapi sehingga kini kita belum dapat apa-apa jawapan ataupun undangan untuk bertemu dengan kita. Itu sajalah yang boleh kita buat. Saya sendiri telah tulis surat pribadi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dianya mengambil campur tangan dalam menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi itu pun belum mendapat apa-apa apa nama jawapan daripada istana.
Baik, seterusnya Fadli daripada Utusan Malaysia.
Hello. Assalamualaikum. Tun, satu soalan. Adakah kenyataan Tun tadi bermaksud bahawa Muhyiddin sekarang ni mengikut cara Najib dengan tidak mendaftarkan PH pada PRU14 yang lalu?
Cepat sangatlah. Saya tak dengar.
Adakah kenyataan Tun tadi bermaksud bahawa Muhyiddin sekarang mengikut cara Najib dengan tidak mendaftarkan PH pada PRU14 yang lalu?
Ya. Memang pun kita dapati apabila Muhyiddin ambil alih, kita beri masa kepadanya untuk menunjuk apa caranya. Kita dapati bahawa caranya sama dengan Najib, iaitu menggunakan wang untuk membeli sokongan. Caranya ialah dengan memberi jawatan dengan gaji yang tinggi kepada siapa saja yang menyokong. Kadang-kadang menjadi menteri, kadang-kadang jadi wakil special envoy, dan kadang-kadang bagi jadi timbalan menteri. Ini semua bukan kerana nak mentadbir negara, tetapi untuk sokong Perdana Menteri. Bermakna bahawa Perdana Menteri ini samalah dengan Najib, tinggal lagi dia tak curi duit, tapi dia guna jawatan kerajaan dengan duit yang dibayar supaya dapat sokongan. Sebelum daripada itu, sebenarnya dia tidak dapat majoriti. Tetapi apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri, maka ramailah yang ditawar jawatan. Termasuk saya fikir Mazli pun ditawar juga jawatan. Syed Saddiq pun ditawar jawatan. Saya entah macam mana tak ditawar apa-apa jawatan.
Baik, kita ada soalan daripada Ikram. Ikram boleh tanyakan soalan. Ikram, Baby TV.
Okey, assalamualaikum Tun. Sihat Tun?
Ya.
Alhamdulillah. Okey Tun. So saya nak tanya Tun, Tun ada berikan surat kepada Agong bila tarikh tu? Boleh kami tahu?
Surat kepada siapa?
Kepada Agong.
Pada hari Isnin. 31 hari bulan.
Okey, terima kasih Tun.
Ya.
Ada soalan mana-mana lagi?
Tun, saya nak tanya satu lagi soalan daripada Tun sendiri. Okey, memandangkan kes COVID-19 sekarang ni semakin meningkat, jadi ada tak Tun sendiri mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan khususnya, kalau kita lihat sekarang ni klinik swasta juga ada melakukan ujian swab test untuk RTK antigen ataupun PCR. Jadi adakah Tun sendiri dengan harganya, harga kalau kita lihat RTK antigen, harga dia dalam range dia dalam 60 ke 150 macam itulah. Kalau PCR dalam 200 hingga ke 300, ada yang boleh mencecah sampai 400 kalau private yang swasta apa semua. Jadi Tun, memandangkan kes sekarang ni kalau kita lihat sangat tinggi. Jadi adakah Tun berhasrat untuk mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan supaya mengurangkan harga dari segi PCR test terutamanya? Sebab kalau kita lihat PCR test tu sangat, orang kata sangat accurate dia punya keputusan tu. Jadi mungkin orang kita ni tak mampu untuk buat PCR, ramai yang buat RTK antigen. Jadi untuk accuracy tu adalah pada PCR test. Jadi bagaimana Tun sendiri merasakan adakah berhasrat atau bercadang untuk mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan supaya mengkaji semula harga untuk PCR test tu?
Saya berpendapat bahawa kerajaan perlu buat test itu percuma. Tetapi bagi swasta, mereka perlu bayar membeli segala alatan test itu. Jadi mereka bolehlah kena bayaran. Tetapi bayaran banyak mana itu mengikut kos mereka. Janganlah pihak swasta cuba cari keuntungan besar. Sebaliknya kita boleh bagi dengan mendapat sedikit keuntungan mungkinlah. Tapi saya tak tahu kos tu berapa banyak. Yang kita tahu dia apa kena bayaran sekian-sekian. Saya minta supaya pihak kerajaan mengambil tahu tentang kos mereka ini. Apakah dia reflect kos yang ditanggung oleh swasta ataupun mereka cuba cari keuntungan yang besar. Kita menghadapi national problem. Ini bukan parti punya problem, bukan business punya problem. Ini national punya problem. Kalau kita tak cepatkan kempen untuk kurangkan kes baru ini, semua orang akan jadi mangsa. Termasuk mereka yang membuat test ini, mereka juga akan jadi mangsa kerana perniagaan mereka akan merosot. Jadi saya minta kerajaan ambil berat tentang kos yang dikenakan oleh pihak swasta.
Baik, tuan-tuan, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain mungkin okay, Annabelle, teruskan.
Hi Tun, just a follow-up to what you said. Annabelle from Malaysia, Kini here. Earlier you said you will not work with parties from Pakatan Harapan. Just wondering why not, since you won GE14 with them. Is this because of Anwar? That's my question.
No, we want to be free so that the people will see us as a party that is against corruption. We want people to support us because of our stand. But when we link with any other party, then of course their baggage will affect us. Their past will affect us. For example, even DAP, there are some people who are not very happy with DAP. Some people not happy with Amanah or with Keadilan. So we don't want to be be affected by their past performance. We want to be free. We want to be a third force so that the people have a choice. Instead of just two coalition, they have a third party that can be try to improve the cleanliness of this country.
Satu lagi boleh?
Okay, teruskan kami.
Tun, maksudnya Tun, kalau Tun cakap sekarang ni dah ada dua koalisi besar parti politik, maksudnya Pejuang kemungkinan nanti akan menjadi satu koalisi yang barulah. Maksudnya begitulah.
Dia belum jadi koalisi. Kita masih satu parti. Tapi kalau dekat dengan pilihan raya, kita dapati ada parti lain yang mempunyai matlamat yang sama, kita mungkin ada election arrangement saja dengan mereka. Tapi waktu ini kita tunggal, iaitu parti tunggal yang akan memberi pilihan kepada orang ramai yang tak suka kepada rasuah, yang tak suka kepada Pakatan Harapan, mereka boleh undi kepada kita. Kerana kita, niat kita hanyalah untuk membersihkan, memulihkan negara kita ini.
Okey. Baik. Kalau dah tak ada soalan dari press, saya nak bawa satu soalan daripada penonton kita tu. Kita ada buat live hari ini. Jadi ada satu komen daripada Amru Amran bertanya kepada Tun, minta komen berkaitan bantuan kepada rakyat di saat lockdown. Ramai rakyat mengharapkan moratorium automatik dan air sinar. Apa pendapat Tun?
Ya, bila kita ada lockdown, maka ramai orang yang tak boleh kerja, tak ada pendapatan. Ramai orang yang tinggal di rumah, tak ada makanan pun. Jadi sebab itu saya telah cadang supaya kerajaan mengadakan kitchen ataupun dapur publik dan boleh guna dapur yang ada di hotel-hotel untuk bekalan makanan. Dan makanan itu disediakan oleh kerajaan, kita dapat maklumat tentang siapa yang tak dapat makanan. Kita hantar kepada rumah. Saya tak begitu setuju kalau mereka itu datang keluar beramai-ramai untuk nak ambil makanan. Kerana itu akan menyebabkan mereka berdekatan sesama mereka dan ada jangkitan. Sebaliknya, kita ada orang yang boleh hantar. Macam apa nama ni Grab dan apa nama apa Panda
Food Panda,
Food Panda ini mereka boleh hantar ke rumah. Ialah ini boleh memberi sedikit pendapatan kepada mereka bila hantar, dan juga peniaga yang boleh masak kita guna untuk tolong masak banyak-banyak hantar kepada rumah. Pasal ini kerajaan belanja 600 bilion ringgit. Wah, bukan memang banyak duit. Tapi saya tak nampak apa pun. Orang ramai tak nampak apa pun. Inilah masalah yang kita hadapi. Iaitu di mana-mana negara pun, macam Amerika akan membelanjakan sampai 3 trilion ringgit untuk lawan dengan COVID ini. Tapi kita belanja bunyi banyak, tapi kita tak nampak. Nak habis 600 bilion ringgit bukan mudah. Takkanlah kita kalau bagi kontrak, kita nak bayar straight away belum dia mula kerja pun nak bayar semua. Jadi kerajaan mesti guna duit untuk bantu rakyat. Inilah yang patut dilakukan oleh kerajaan supaya rakyat tidak perlu bercampur gaul. Kerana apabila mereka bercampur gaul, pada masa itulah mereka dapat jangkitan. Dan kita sekarang ada sampai 8,000 orang sehari. Nak bubuh di mana? 8,000 orang. Hospital kita tak cukup. Esok 8,000 lagi. Lusa 8,000 lagi. Di mana nak ada katil, nak ada oksigen. Semua ini memerlukan tindakan segera. Dan tindakan segera sekarang ini ialah dengan mengadakan suntikan vaksin secepat mungkin. Jangan timbul masalah lah. Nah, saya lihat di tempat lain, tak payahlah nak kena daftar bila nak datang ke di mana nak datang. Sebaliknya, cuma suntik saja, ambil dia punya IC card, ambil gambar IC card dan kita tahu siapa yang dah kena suntik. Itu cadangan saya lah. Tapi saya daripada parti opposition, tentulah kerajaan tolak. Takut saya ni saya dapat kredit.
Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada rakan-rakan media. Sebelum saya akhiri, mungkin ada apa-apa penambahan daripada Datuk Seri Chris, Presiden ataupun mana-mana yang lain, pimpinan.
Di Al Jazeera ni dia nak tanya apa?
Samir, do you want to ask any questions?
Al Jazeera.
Samir from Al Jazeera, do you want to ask any questions?
No question. Thank you.
I'm sorry. I wasn't able to enter speak. Do you hear me? Do you hear me?
Yes.
Yeah. Just I want to ask regarding the latest development with the Chinese aircrafts, military aircraft, which has been entered the space of Malaysia, and the Israeli also aircraft which passed the Malaysian airspace going to Singapore. And this raised a lot of concern among the Malaysian people. What's your opinion regarding that? Why it's happening, and why the government is allowing the Israeli aircraft to pass through the airspace of Malaysia, and in the same time they were defiant to the Chinese?
Well, in my opinion, the government should not have allowed the Israeli aircraft to fly in Malaysian airspace. Even if they have to go to Singapore, they can go outside Malaysian airspace. But I think our government is not conscious about the feeling of the people in the country. People in the country do not want to see Israeli planes flying over Malaysian air. With regard to the Chinese, they were reported to be flying near Malaysian airspace. I don't know whether they have actually flown in Malaysian airspace, but whatever it is, the government, I am told, is calling the ambassador to talk to him. What they tell the ambassador, I don't know, because I'm not in the government, but I think China, I think, will respect Malaysia's stand on this issue, because we always know, well, we are not going to unnecessarily antagonize each other. Thank you.
Kita ada soalan tambahan lagi, Tun, daripada Fadli Utusan. Teruskan, Fadli.
Okay, Tun, saya nak tanya satu soalan lagi berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri semalam yang memuat naik status di laman sosial Facebook mengenaan dengan pintu depan. So saya harap Tun maklumlah berkenaan kenyataan itu. Jadi apa pandangan Tun?
Putus tadi, Fadli, boleh ulang balik soalan?
Okay, dengar tak? Okey, semalam Datuk Seri Ismail Sabri memuat naik status berkenaan dengan tutup pintu depan. Jadi mungkin Tun maklum tentang kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri inilah. Jadi apa pandangan Tun?
Ya, tak tahulah pintu depan duduk belakang kan, duduk depan. Karena kenyataan mereka ni, mereka adalah daripada parti yang masuk daripada pintu belakang. Kalau dari pintu depan dia tutup, pintu belakang masih terbuka lah kot. Jadi kalau terbuka, kalau boleh lah ada rundingan ke apa-apa. Jadi kita tak boleh nak kira dengan mereka ini kerana mereka tak ikut aturan peraturan. Kita nak pergi rumah orang, kita masuk pintu depan lah. Nabi kata kalau nak masuk rumah orang kena tanya permission dulu. Tapi mereka masuk daripada pintu belakang, tak tanya. Itulah jadi masalah dengan dia orang ni. Saya nak tanya juga, depan ni belakang ke, belakang ni depan ke? Yang mana satu? Kerana kita tak tahulah ni.
Okay, baik. Terima kasih. For our international media, is there any more questions or other questions that you'd like to ask? Aside from Al Jazeera just now? No? Baik. Kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh akhiri kot sidang media kita pada hari ini. Kami daripada Parti Pejuang Tanah Air, Barisan Pimpinan daripada Pengurusi, Presiden, Timbalan Presiden, Setus Agong Bedahari dan Ketua-Ketua Sayap mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan media kerana sudi bersama dan mendengar sidang media kami, dan insyaAllah kami harap kalau dijemput lagi janganlah segan untuk hadir lagi sekali siang media kami, insyaAllah. Baik, terima kasih. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua.
Thank you very much.